травеня 56-го года, калі ўжо панавала пэўным чынам так званая хрушчоўская адліга, калі мы былі поўныя спадзяванняў, што жыццё наша радыкальна пераменіцца, што будзе больш вольна дыхацца. І тады сапраўды многае казала пра тое, што сапраўды наступаюць нейкія змены. Я памятаю, як тады пераўтварыўся лім, які літаратура мастацтва газеты, які да гэтага быў даволі шэрым і нудным. А вот якраз у 50-е гады, 56-й, 57-й, які цікавы робіцца лім, і не бывала, не чувана, яго наклад тады дасягае 20 000 асобнікаў.
Пытанне ад Ігара Дзергая. Спадар Тарас, каго вы чытаеце з саюзу пісьменнікаў, кіраванага Мікалаем Чэргінцом, хто там, па-вашаму, найбольш таленавіты? Што вы ўвогуле думаеце пра кіраваны Чэргінцом саюз пісьменнікаў?
Па-першае, я вельмі рады, што прагучала прозвішча Дзергай. Я не ведаю, ці мае дачыненне спадар Ігар да Сергея Дзергая, выдатнага беларускага паэта, майго старэйшага сябра. Ён быў старэйшы за мяне на шмат гадоў. Ён даўно памёр. Каго я лічу найбольш таленавітым у саюзе Чэргінца? Я павінен сказаць, што там не адзін таленавіты чалавек. Я магу назваць тых некалькі прозвішчаў, якія для мяне бясспрэчна, што гэта таленавітыя людзі. Ну, та ж паэтка Раіса Баравікова. Я лічу, што яна вельмі таленавіты паэт. Выдатны лірык. Некалі я захапляўся ей тымі вершамі. Дарэчы, я падказаў ей некалі назву адной з лепшых яе паэтычных кніжак. Яна мне паскардзілася, што ніяк не можа знайсці назву. Я папрасіў, да, я пагартаю твой рукапіс. Пагартаў і сказаў, яго жа ў цябе назва «Радок». Такое кароткае лета. Это была вельмі хорошая кніга лірыкі Раі Маравіковай. Ну, там празаік Андрэй Федарэнка, мне здаецца, вельмі таленавіты чалавек. Можна было б многіх называць. Але, на вялікі жаль, у пераважнай большасці там сабраліся рускамоўныя графаманы, якія не ведаюць ні рускай мовы, як трэба ведаць яе, ні беларускай, вядома. Наогул трэба памятаць, саюз пісьменнікаў – гэта не літаратура. Не трэба блытаць саюз пісьменнікаў з літаратурай. Саюзу пісьменнікаў можа быць колькі заўгодна. У Расіі іх цэлых 5. Людзі збіраюцца ў той ці іншы саюз, ну, часам па нейкіх эстэтычных прынцыпах, па нейкіх напрамках літаратурных. А літаратура, яна, гэта тое поле, якое для ўсіх адкрытае. Ідзі на гэтае поле ары, калі ты ўмееш добра трымаць плуг, і калі ты не будзеш партаць на гэтым полі.
Выслухалі дайджэст найбольш цікавых фрагментаў онлайн-канферэнцыі, якія адбыліся ў гэтым годзе на вэбсайце «Радыё Свабода». Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У судзе над прадпрымальнікам Анатолем Шумчынкам высветлілася, што яго імём прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Лідія Ярмошына заявляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБСЕ пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Аляксандра Мілінкевіча. Сёння Міністэрства юстыцыі выдала афіцыйнае пасведчанне. Бальшыня працаўнікоў Крыжаўскага заводу гумавых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак. За запазыку прадпрыемству адключылі нават тэлефоны. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочыя будуць атрымліваць 2/3 заробку. Год таму, 17 снежня, у Беларусі была скасаваная большасць ільготаў. А цяпер у эфіры «Экспертыза свабоды». У Менск прыехала Гельга Шмідт, дырэктар генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. Як развіваецца дыялог паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам? Ці моцна перашкаджае дыялогу праблема з дэмакратыяй у Беларусі? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом палітолог Андрэй Фёдараў з Менску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцах Бародзіч-Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дыялог паміж беларускім кіраўніцтвам і захадам, найперш еўразвязам, праходзіць даволі інтэнсіўна. Еўразвяз прапанаваў Беларусі праграму «Усходняе партнерства», выказвае гатоўнасць падпісаць дамову аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Мінулым тыднем Менск наведала прадстаўнічая дэлегацыя НАТО. Цяпер тут знаходзіцца дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду, якая вядзе перамовы аб выдзяленні Беларусі крэдыту. І вось сёння ў Менск прыехала Хельга Шмід, прадстаўніца еўракамісара ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Хаўеры Салан. Гэта розныя факты, гэта розныя арганізацыі, але мусіць можна прызнаць, што ў дачыненнях паміж Беларусі і Захадам, найперш еўразвязам, адбываюцца якасныя зрухі. Як можна ацаніць гэты дыялог? Спадар Фёдараў.
Сапраўды мы назіраем шмат крокаў захаду ў накірунку да Беларусі. Я, праўда, зноў жа не ўпэўнены, што вось менавіта гэтыя крокі, гэтыя арганізацыі, такія як паўночна-атлантычны альянс, еўразвяз, узгаднялі друг з другом, але тое, што ў іх нейкая агульная гаворка ідзе, тут бадай што сумлявацца не прыходзіцца. Гэта вельмі цяжкі дыялог. Беларускія дэмакратычныя сілы знаходзяцца на баку еўразвяза, але, на жаль, у іх пакуль што не такая вялікая моц, каб яны маглі істотна ўплываць на ход гэтых перамоваў. На мой погляд, інтарэс выкліканы да Беларусі перш за ўсё тым, што Расія апошнім часам прадэманстравала сваю новую сутнасць. Яна спрабуе аказаць моцны ціск на ўсіх сваіх суседзяў на былой пасавецкай прасторы. Захаду гэта не падабаецца, і Захад спрабуе нейкім чынам знайсці нейкай супрацьядзе, аказаць нейкую дапамогу гэтым краінам, якія падвяргаюцца гэтаму ціску. Выпадак з Беларусю гэта, напэўна, самы складаны.
Спадар Бародзіч-Смалінскі, а вы як мяркуеце, як можна ацаніць вось гэты дыялог паміж Беларусію і Захадам, Беларусію і еўразвязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму?
Па-першае, каб кагосьці пераканаць да зменаў, трэба з ім гаварыць і трэба з ім весці нейкі дыялог. Таму усе гэтыя сігналы, які пачаліся з боку Захада, каб пачаць нейкія размовы з афіцыйным Менскам, я лічу вельмі пазітыўным. Тое, што зараз праходзіць, я бы сказаў так, што гэта ёсць такі тэставы перыяд для Беларусі. Таму што, калі мы паглядзім на ўсе гэтыя зняцці, усіх гэтых абмежаванняў для Беларусі, які былі беларускіх міністраў і іншых асобаў, які не маглі уезжаць у іншыя краіны еўразвяза, гэта ўсе зняты на 6 месяцаў. Праз гэтыя 6 месяцаў еўразвяз будзе ацэньваць, ці ёсць нейкія змены ў падыходзе афіцыйнага Менску да справаў дэмакратыі, ці няма. І калі гэтых зменаў не будзе, пасля гэтага тэставага перыёда еўразвяз будзе думаць пра тое, што рабіць далей. Але тое, што трэба лічыць пазітыўным, гэта ўсе гэтыя візіты афіцыйных асобаў. Сітуацыя ў гэтай частцы Еўропы яна вельмі складана. Падыход Расіі да дэмакратыі, да незалежнасці іншых краін вельмі нечаканы, як у жніўні ў Грузіі. І таму еўразвяз спрабуе знайсці нейкі шлях, каб дайсці да паразумення з беларускім бокам.
Вось спадар Бародзіч-Смалінскі нагадаў, што еўрапейскі звяз даў Беларусі 6 месяцаў на тое, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў краіне.
Толькі еўрапейскі звяз, але і Амерыка таксама яна зняла ўсе гэтыя санкцыі на 6 месяцаў. Як еўразвяз і Штаты Амерыкі будуць ацэньваць усе гэтыя змены ў Беларусі? Гэта ацэнка можа быць вельмі складана, таму што калі будзем параўноўваць Беларусь да ўсіх дэмакратычных краінаў, якія на захадзе Еўропы, канешне, гэта будзе праблема. Але не здаецца, што ўсе заходнія арганізацыі будуць параўноўваць Беларусь да Беларусі, яка была, напрыклад, 2 гады таму, 3 гады таму.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, што беларускія ўлады могуць прад'явіць місіі еўразвязу. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Бародзіч-Смалінскі, вось гэта пытанне дэмакратыі і правоў чалавека дасюль было амаль што галоўным дачыненнях Беларусі з Захадам. Цяпер дыялог пачаўся. Так можа тут пытанне не ў тактыцы, а ў стратэгіі, што гэтае пытанне з дэмакратыяй проста перастала быць першым нумарам, а стала другім, трэцім у дыялогу. Вы так не лічыце?
Не, я так не лічу. Мне здаецца, што еўрапейскія ўлады перасталі, па-перша, казаць пра дэмакратію ў Беларусі, таму што гэты падыход аказаўся бесперспектыўным. Па-другое, каб гаварыць пра дэмакратію, трэба мець нейкія асяроддзі да гэтага. Я не лічу, што ў Беларусі знаходзіцца людзей у палітычных кругах, які зараз могуць быць альтэрнатывай для афіцыйнага Менска. Захад лічыць, каб вельмі маленькімі крокамі зближацца да гэтага, што мы называем дэмакратызацыяй, праз розныя маленькія змены, которые будут у законодавцы Беларуси. И на то и Захад хочет просто сиснуть белорусские улады. Капьяны изменяли свой подход до малых и средних предпринимальников, капьяны позволяли развивать бизнес, капьяны допускать до Беларуси заходные компании, которые будут привлекать разные заходные стандарты работы. И это будет так само позднее изменять подход громадства.
Нельга же стверджаць, быццам і беларускія ўлады не пайшлі насустрач. Пэўныя крокі былі зроблены. Можна назваць іх мінімальнымі, гэта безумоўна так, але з фармальнага пункту гледжання ў гэтым папракаць іх нельга, ў тым, што яны цалкам засталіся на сваіх пазіцыях. Магчыма, гэта і таксама падштурхнула Еўропу, Брусель, у тым, што яны ўбачылі, што ў пэўных абставінах афіцыйны Мінск гатовы пайсці на пэўныя саступкі. Безумоўна, гэта будзе вельмі цяжкі і доўгі працэс, але лепей нешта, чым нічога.
Почався візит гэтай делегації Еўразв'язу, яка фактично приїхала, умовно кажучи, з некой інспекторською проверкою. І що білоруські влади можуть показати? І чи задоволить гэта європейський зв'яз? Спадар Федоров, ось ви почали вже говорити, що білоруські влади так само роблять кроки на зустріч. От що можна тут зафіксувати з гэтых кроків?
Тут треба поставити некую часовую межу, от якого часу вести адлік. Думаю, що вже визволення політзняволених навряд чи тут може бути прад'явлено, бо воно відбулося доволі давно, і в відказ на це Еўразв'яз так само зробив певне послаблення. На пошнім часу можемо казати, бодай, що про дозвол двом газетам друкуватися, розповсюджуватися про свою здруку і трапити у підписні каталоги на наступний год. Звісно, це тільки дві газети, правда, бодай, що вони найбільш такі впливові у опозиційному осяродді. Напевно, будзе ісці гаворка пра нейкія змены ў выбарчым заканадстве. Карацей кажучы, пра тое, пра што казаў спадар Хьюк Мінгареллі, калі ён наведваў Беларусь некалькі месяцаў таму на чале дэлегацыі, там было вызначана 5 пазіцыяў. Ясна толькі адно, што гэтыя крокі будуць не вельмі вялікімі, і пакрокавая гэтая стратэгія, калі будзе працаваць, яна будзе працаваць толькі па мінімальных кроках.
Хотел бы зауважить, что белорусский урад объявил об плане довольно серьезных либеральных экономичных реформ. И до того ж из России покуль не отбылось неких таких кроков, которые б могли напужать Захад. Спадар Бародич Смолинский, а вы что можете сказать? Вот визит этой делегации, который начинается сегодня, что он может зафиксовать, что белорусские влады могут показать в сенсе кроков на сустрач Заходу?
Мне кажется, что тут будут белорусские, европейские, будут обмерковать планы створения этой политики «Усходнее партнерство». Потому что Беларусь с этим вельми зацикавлена, и кажется, что европейский бок вельми хотел бы Беларусь утягнуть в этот процесс. Тут только один момент. Беларуси треба просто либерализовать и демократизовать уластное законодательство. Да, это что сказал еще господар Федоров, можно додать круглый стол, который отбылся на приконце листопада, про изменах у законодательства, про интернет-медиа. Так само можно сказать, что результаты из этого круглого стола могут быть позднее внесены до изменов в законодательстве Беларуси. Это так само вельми позитивно, их так само отзывалось по просьбе Еўразв'язу.
Я мог бы крыху запярэчыць спадару Карбалевічу у тым, што лібералізацыя эканамічнага законадаўства гэта неяк да дэмакратыі, мне падаецца, мае такое даволі ўскоснае дачыненне, бо мы ведаем краіны, у якіх было вельмі ліберальнае эканамічнае законадаўства, а адначасова яны былі далёка не дэмакратычнымі самі па сабе, як тая Чылі, да, і той же Кітай, напрыклад. Так што гэта я б усё ж пасцярогся так адносіць, это хутчэй жаданне прывабіць нейкім чынам заходні капітал. Да таго, што сказаў спадар Бародзіч Смалінскі, я дадаў яшчэ, што беларускі бок пазітыўна адрэагаваў на ўсходнееўрапейскае партнерства, але калі вы звернеце ўвагу на у якіх фармулёўках гэта было выказана, там гаворка ішла выключна аб нейкіх эканамічных стасунках, там і транспарт, энергетыка, экалогія і гэтак далей, ні слова пра дэмакратычныя змены з боку афіцыйных колаў не пачулася.
Это правда, але треба так само зауважить, что у Беларуси нема партнеров, как размовлять про демократизацию. Потому что белорусская оппозиция, она про опошние 10 годов не смогла створить вокруг себе популярного руху, який смог бы объединять усіх, які хочуть демократизовать Беларусь. И без этого Еўразв'яз не має говорить. Я не бачу этого с боку оппозиційних партій, я не бачу этого з усіх этих оппозиційних кругов. Там просто шмат голосов, які не могут об'єднатися про опошні некалькі годов. И белорусы, як вельми мудрое громадство, яны ведаюць, яны бачыць гэта, і тут вялікая праблема.
У экспертизе свободы брали удел политолог Андрей Федоров из Минску и эксперт Центру международных дочинений Войцех Бародич Смолинский из Варшавы. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!